podcast do noso Club de Lectura. Hoxe temos con nós a uns grandes leitores. Héctor e Antón e tamén a miña compañeira Susana. E vamos falar de 20.000 leguas de un viaxe submarino. Héctor, poderías resumirnos un poquinho de que vai o libro?
Arolax é un científico que quere descubrir o monstro que vive no océano. E súbese no seu barco, pero en vez de encontrar o monstro, encontra un submarino do Capitán Nemo e invítalle a subirse ao seu barco con a condición non irse do barco. E xunto ao Capitán Nemo e algúns compañeiros fan aventuras ao longo de todo o mundo.
Vale. Non nos contes máis, que así, quen queira saber o final, que se poña a ler o libro. E falando así un poquinho máis do libro, cal foi o voso personaxe favorito?
O miño Nemo, porque é o que máis manda de todos. É o que lle ofrece a Aronnax quedarse ou irse, pero quedarse para sempre ou irse e non volver.
Sí, o miño tamén é Nemo porque polo seu submarino, que é increíble tamén.
Pois a min gustame moito Aronnax, Susana.
E por qué? Contanos.
Porque é un xoven investigador que ten moitas gañas de coñecer todo o que nos ofrece o mundo, de investigar, de levar a ciencia a outro lugar. E é que o fondo marino ten tantos recursos para nos ofrecer.
Pois sí. E falando diso, canto tempo, máis ou menos, pensades que deberon botar ali debaixo do mar?
Meses, moitos meses.
Sí? E se pasaron ali tantos meses, de onde sacaban os recursos? Porque necesitarían, home, non creo que levasen todo da terra, non? Porque tanto tempo. Entón, de onde sacaban os recursos?
A comida, obviamente, dos peixes, dos animais acuáticos.
E a roupa, as telas e todo de as algas e das plantas mariñas.
E, por exemplo, para enerxía, se necesitaban enerxía?
Tamén, do mar.
Tamén, todo do mar. Pois sí, claro, porque só subían nada máis que para renovar o oxígeno e nada máis, non?
Temos a nosa disponibilidade, a un noso lado, un gran recurso que temos que proteger, que cuidar e non esgotar.
Pois sí. Aparte, ofrécenos de todo, non? Ofrécenos non só, pois...
Lecer.
Claro, é que estaba aí exactamente, que ofrécenos ademais lecer, que iso é unha grandísima sorte, non? Poder ter aí ao lado unha fonte tan grande de lecer. Pois...
Pareceme que... Esta leitura nos dá para un tema moi interesante, que gustaríavos vivir debaixo do mar tanto tempo, porque se o que dís é que o Capitán Nemo ponga condición de que non poden sair do seu submarino, imagino que subirán para coller un pouco de oxíxeno, pero nada máis. Non sei o que pensades vos, pero para mí sería un pouco agobiante o tema de estar tanto tempo sen pesar terra firme. Que pensas, Antón?
Que sería un pouco agobiante porque estar todo o rato no mar a mí non me gustaría moito.
Gustache nadar na praia, no verán?
Sí.
Sí. Pero non che gusta moito os peixes ou...
No.
Algúna vez fixeches submarinismo?
Sí.
Sí?
E que biches?
Sí, que biches?
Vin peixes tropicais e...
Onde o fixeches?
Nas Illas Canarias.
Wow. Que maravilla.
E a ti?
Non me gustaría nada.
Non che gustaría?
No.
E por que non?
Teño moito medo a profundidade do agua.
A non saber que hai debaixo,
sí.
Dos nosos pés. E ti, Susana?
A min encantaríame, pero se me asegurasen que non me pasaba nada e que non tiña problemas ningún para subir. Porque de algún xeito ten que ser emocionante, non? Estar aí no medio, estar como ausente de todo, mecida así polas correntes, ten que ser unha chulada.
Eu penso que noutra vida debería ser peixiño eu, porque tamén. Encántame a idea. Iso de poder fundirme nas profundidades, non escoitar. De feito, para min o mellor é nadar.
Pero bueno, depende de que profundidade, porque se estás moi, moi, moi profunda, non hai luz, non hai nada, non podes ver nada, non hai case vida.
Se lees o libro, vas descubrir que no fondo hai grandes tesouros que podes descubrir e que podes vivir deles.
Bueno, tesouros non fai falta tampouco ir tan para o fondo, tan para o fondo, non? Porque sei que hai tesouros tamén por aquí preto, non? Onde?
Na ría de Vigo.
De feito, no libro van a procura dese tesouro. Sí? E encontrano, non?
Atopano eles, pero o resto da xente que fixeron aí expedicións, ninguén atopou ningún tesouro. Será que o levou o Capitán Nemo?
Debe ser. Penso que Julio Verne tiña unha imaginación prodixiosa.
Por aquí en Vigo, sabedes hai algunha escultura?
Sí.
Relacionada co libro ou con Julio Verne, sí? Onde? Sí. Ou cal?
Hai unha escultura de Julio Verne en Montero Ríos.
Mira aquí.
E que representa?
Julio que... Verne con patas de pulpo.
Sabedes por qué?
Porque vino a Vigo a facer unha expedición á ría de Vigo.
Sí, pero sabedes precisamente que pasa no libro que acabamos de ler cun pulpo ou cos pulpos?
Que tuvieron un enfrentamento con un pulpo xigante.
Con varios pulpos xigantes. De feito, ese é o punto de inflexión da historia. Así que, queridos lectores, si nos estades a escoitar, prestade moita atención, porque é un punto moi importante. Gustou vos o libro, non?
Sí, a mí me gustou bastante.
Sí, e recomendarías yo aos teus compañeros?
Sí. Sí, es un libro que tenes que leer.
Un libro que tens que ler, un clásico.
Sí. Sí, porque ten moitas aventuras polo medio, moitos cambios así de repente que sorprenden, algo de medo tamén, non? Unha atmósfera así un pouco agobiante ás veces. Eu creo que é interesante, sí.
A ti gustouche, Anto?
Sí, porque é así un libro que van por los océanos de todo o mundo e conoces sitios e...
Sí. La verdad que sí, que é moi interesante. Pois iso é todo por hoxe. Moitas grazas por estar con nós e vémonos no seguinte podcast.